Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радиотыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә Татарстан дулкынында тапшыруын башлыйбыз. Без аның бүгенге чыгарылышын күренекле шагыйр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мансур Шиһаповның якты истәлегенә багышлап әзерләдек. Игътибарыгызга радиобызның алтын фондыннан Мансур Шиһапов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән «Мин яшәргә тиеш шул хакка» дигән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Тик башта аның үзе турында берникадәр мәгълүмат биреп үтик. Әдипләребез дигән энциклопедик белешмәлектә аның турында менә ниләр язылган. Мансур Әхмәтдин улы Шиһапов 1940 елның 1 маенда Татарстанның Балык Пистәсе районы Яншык авылында дөньяга килгән. Районның Олы Солтан авылы урта мәктәбен тәмамлагач, 1957 елдан 1961 елга кадәр Казанда Качалов исемендәге Зур драма театры каршында оештырылган театр студиясендә укый. Бер үк вакытта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры куйган спектакльләрдә күмәк рольләрдә уйный. 1961 елдан Татар дәүләт күчмә театры, хәзерге Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, күп кенә спектакльләрдә төп рольләрне башкаручы яш актер буларак танылып китә. 1972 елдан 1974 елга кадәр Мансур Шиһапов Татарстан Язучылар берлеге каршындагы Матур әдәбиятны пропагандалау бюросында директор урынбасары булып эшли. 1974 елда аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына баш администратор итеп эшкә чакыралар. Анда 2 еллап эшләгәннән соң ул әүәл Казан дәүләт курчак театрында, аннары Күчмә театрда директор вазифаларын башкара. 1984 елдан алып 1989 елга кадәр Тинчурин театрында эшләгәндә театрның статусын күтәрүгә, аны стационар Татар дәүләт драма һәм комедия театры итеп үзгәртүгә ирешә. 1989 елдан 1996 елга кадәр Мансур Шиһапов Татарстан Язучылар берлеге идарәсе рәисенең оештыру мәсьәләләре буенча урынбасары булып эшли. 1996 елдан 2009 елга кадәр Казанда Татарстан Республикасының Салих Сәйдәшев исемендәге Казан дәүләт зур концерт залы директоры булып хезмәт итә. Мансур Шиһапов мәктәптә уку елларында ук шигырьләр яза башлый. Аларның кайберләре Балык Пистәсенең Төбәк газетасында басылып чыга. Узган гасырның 70-нче елларыннан башлап берничә сәхнә әсәре дә иҗат итә. Гадел Котойның Рөстәм маҗаралары хыялый романы нигезендә эшләнгән Абага чәчәге инсценировкасы 1977 елда Безнең яшьлек ничек башланды исеме белән Татар дәүләт әкият курчак театрында куела. 1982 елда Гариф Ахуновның «Хәзинә» романы җирлегендә язылган «Кошның да үз оясы була», Мәҗит Гафуриның «Кара йөзләр» повесте буенча эшләнгән «Кара йөзләр» инсценировкалары Татар дәүләт драма һәм комедия театры сәхнәсендә уйнала. Шулай да Мансур Шиһаповның төп иҗат хәзинәсен лирик шигырьләр, җырлар тәшкил итә. Аның лирик шигырьләренә үзешчән һәм профессиональ композиторлар тарафыннан күп кенә популяр көйләр языла. Мансур Шиһапов шигырьләренә иҗат ителгән «Туй күлмәге», «Әйләнеп кайтыгыз», «Яшлегем изләре», «Туган җирсез яшәү юк сыман», «Кыр казларын бергә каршылык» кебек популяр җырларында берничә буын тәрбияләнеп үсте. Бу җырлар бүген дә радио-телевидениедән еш яңгырап тора. Мансур Шиһапов каты аурудан 82 яшендә быелның 9 декабрендә дөнья куйды. Туган авылы Балык Пистәсе районы Яншык авылында җиргә иңдерелде. Рухы шат булсын дигән теләктә хәзер радиобызның алтын фондыннан Мансур Шигапов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән «Мин яшәргә тиеш шул хакка» дип исемләнгән радиокомпозицияне бергәләп тыңлыйк. Шигырьләрне авторы үзе укыган. Тапшыруны ул шигырьләренең ничек иҗат ителүе һәм «Яшьлегем эзләре» җырының язылу тарихы белән таныштырудан башлаган булган.
Минем әнкәем бик матур җырлый иде. Сиңелем, энем, абыем да бик матур җырлыйлар. Нишкә күңелле кеше буларак бик сагышлы, хисле, авыр хәлле калган вакытларымда мин дә эчтән генә җырлыйм. Ә кычкырып җырларга тавышым юк. Тавышсыз гына җырлаганда мин әлбәттә инде сүзләр язам, җыр язам, шигыр язам. Икенчедән, җыр сүзләре язуны күренекле, талантлы прозаик, драматург, җыр сүзләре язу профессоры Ариф Ахунов фокус дип атаган иде. Чөнки 400 битле поискка сыймый торган фикерне 3 куплетлы җырга сыйдыру чыннан да ул фокуска тең. Ә инде иң беренче җырымның язылу тарихына килгәндә, мин узак еллар Сарапа Садыков белән күрше яшәдем. Ул бик кешелекле изге җан. Хәр кич минем авыру әниемнең хәлен белергә, минем әнием янына сөйләшеп утырга керә иде. Бер көнне чәй эчкәндә ул миңа: «Мансур, син авыл малае, авыл турында сүзләр яз әле», диде. «Авылыгызга кайт та, авыл уртасыннан ага торган елганың күпер астына төшеп бер кич утыр. Авыл табигате, авыл тормышы җыр өчен үзе детальләр бирер». Сарапа кушканча авылга кайттым. Күпер астында төн буе утырдым. Сүзләрне язып кайттым. Җырның көе юк та юк. Сарап әйтә: «Бу хикмәтле шигырьдә җил белән сөрләшкән каеннар, ак шәлен ябынган шомыртлар, назлы салмак җил, җыр итеп җырлаучы чишмәләр бар. Әнә шул син уйлап тапкан конкрет халыкчан шигыри детальләр тыңлаучыны яшьлек эзләренә, сагынулы авыл кичләренә алып килергә тиеш. Ә безнең кайсыбыз авыл кичләрен сагынмый да яшьлек эзләрен моңсуланып искә төшермей? Болар халык йөрәгеннән килгән авазлар. Музыкада халыкчан булырга тиеш. Мендәр астыннан көе ишетелеп ята. Тиздән Мансур нотага салырмын», диде. Менә шулай яшьлегемезләре җыры Сарап Садыкованың «Мендәр астында» дөньяга туды.
Сырлашкан хойыллар, яңарту яшлыгым кисләрен, шомортлар окшанын ябанса, сагынам олам кишләрен, I'm gonna make it.
Соңғы кеше, ай никтір тұнық янып, әйліне жерінің тересін ойланып, сағышланып, яңа ел туар кешінде тілеклер тілей-тілей, ай көк әйленіп көңілім, сізнің яқларда ері. Итуріндегі жыршыда мен елдіз болып янам, тәрізден ескен сірлі жел, шешіңне сипап бағам. Талған көзіңнің нұрларын жан жылым білән түріп, кірфігіңді қалған яшны кептірдім үріп-үріп. Яңа ясған яңа жырым, мұң болып ағыламда, әрнулеріні таратырға. Қайттың деп бізнің яңға, өзіңе ауыр болса да сұраштың менім қәліні. Яңа елді бәхіт тіләп, сәғәт соқты бір мәліні. Барлылар жырлап ұздылар, дебіретіп жүрек түрін. Ялғыз ай діндәшін ізлей, айқап дүнияның көгін.
Айын тілгәшінен мұңнар тамыр, сағыш басса Ler tükmeli, ortaklaşır sirler, bulingen kıs, anlaşası süzler tükmeli. Аңлашасы сүзілер көп мәлі. Дуамал ел көк мәді шалар білмәс кешіне Сүнмәс нұрларында
Кыяшы күлүп карар вакыт, бирген вагыдаларны син сакла. Кайгы шатлыкларны бүлгән кишем, мин яшәргә тиеш шул хакка. Язгы таңда басып ялгыз талга, сайрап куйса бер кыш шул чакта. Сагышлардан яш бертегин тамса, мин яшәргә тиеш шул хака. Сирен агачлары чәчәк атар, яшел нурлар төшәр яфракка. Янар яшлек бүләк иткән кешем, мин яшәргә тиеш шул хака. Барыр юлым иксез чиксез әле, язмыш илтеп куяр кай якка. Кайтыр юлда бәхет теле булсаң, мин яшәргә тиеш шул хакка.
Сайрый таңнарда
кайыннар яман сулап, яшелдән киенгәннәр, яш имәннәр сергә чумып, моңайып иелгәннәр. Нигә бу яз ләззәтле дә, авыр да була икән? табиғат аша күңілдә сағыш тудыра икән.
Qatlar birgə qarışılayır Gül üstündə yatqan basmada Qadlar bilən yadlar daşıb gilə Yadlar bilən siyu başlana Qadlar tuy asilar ulishidəndə Uyğa dalıq sihri talıqda Tuy jırına günlərdə
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйр Мансур Шигапов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән «Мин яшәргә тиеш, шул хакка» дигән радиокомпозиция тыңлыйсыз. Шигырьләр авторның үз укуында яңгырый.
Язгы таңда күңелемдә калды. Ялгыз очкан аккош тавышы. Аккош мине яшьлегемә илтте. Уртак диде йөрәк сагышы. Аккош өмет үзмей, яшьлек ярын эзлей. Олы хисләр уртак түгелме? Син дә ялгыз аккош, мин дә ялгыз. Кем юатыр безнең күңелне? Белмидем әле аккошларның мәхәббәттән дирләп янганын, юлда калган сөеклесен көтеп, күзләреннән яшьләр тамганын. Кинәт миңа аккош булай диде: борчылмасын, юлда йөргәннәргә, эзләгәнгә ярлар табыла. Синең тәндә аккош каны бардыр. Безнең йөрәк бары беренчеләрен, бары яшьлек дустын сагына. Таба алмаса, ташлана да үлә кыя ярына. Аккош өмет үзмей, яшьлек ярын эзли. Олы хисләр уртак түгелме? Ялгышыммы аккош, язмышыммы аккош, юат җанны, юат күңелне.
Сагынганда туй күлмәк.
Мин дөньяга килү белән анам кат-кат юан чишмә. Саубуллашырга дип килдем язгы кистә чумып прискә. Саубуллашам ярлар белән, ярда үскән таллар белән, тәпи баскач нурга күмеп, юл яктырткан таңнар белән. Беренче хис хатирәсе юл шатында ялгыз кайын. Кайын кебек тәлгәшләрем, булды башым игән айым, ялгыз яндым көннәр төннәр, тик сынмадым, сыгылмадым. Бәхилләшмим, саубуллашам, бала чагым туган ягым. Яшәү кеше биргән әнкәм, жан җылысын өрә-өрә. Ак күлмәктән, ак чәчәктән, пак жан булып төшкә керә. Кызыл зәңгәр ак шәмәхә чәчәкләрдән чәчәк туган. Бәхилләшмим, саубуллашып китеп барам кайтыр юлдан. Парат җигеп, язмыш юлын, парлап үткән тормыш дустым, яраланган яшьлегемә канат биргән очар кышым. Яш җилкенчәк тә көнләшсен, сөю хисен чәчик әле, тагы 100 ел бәхилләшмей, җырлап, биеп яшик әле.
Чишмәлектә язын бик тә моңсу, тирәклектә сайрый таң кышы. Allah'a yaşağı izinize kinize. Yalnız yürüsen güller boyunda.
Китсе, илден парлап китсен. Язын ялгыз башы кайтмасын. Ялгыз кышым, кара күзләреңне, сагыш баскан ап-ак йөзләреңне, минем өчен кояш назласын. Көткәннәргә бик яман су була, шымырт чәчәк аткан иртәләр. Шул иртәдә бәсле чәчләреңне, кырфыңда калган яшьләреңне минем өчен җилләр иркәләр. Сагынганда җәй айлары озын, хыялы яй моңлы нур сибә. Ялгышлардан, яман хистән саклан, ялгыш уйлар башка гел килә, беренче яр була бер генә.
Ağıla tımgına, şır bulup mongına, kimlerdir koyadır kiteler. Sağıştan yanganlar, yaşlar tamganlar, yıllarda üzülüp küteler. Küngelde yürgen yar, tüşlerge kürgen yar, kaysımız sağın mi eytigiz. Яшлекнең таңына, вәңтәләр хакына, тизрәк әйләнеп кайтыгыз. Барлылар бергәләп, йөрәкне телгәләп, күңелене әрнетеп үтәләр. Чатында күреш үткәннәрен, ялгызлар сарылып көтәләр. Күңелдә йөргән яр, төшләргә кергән яр, кайсыбыз сагынмый әйтегез. Яшьлекнең таңына, вәңгәләр хакына, тизрәк әйләнеп кайтыгыз. Қоядыр кителер Сағыштан янғанлар Яшлер тамғанлар Юлларда үзіліп көтелер Күңілді ерген яр Түшлерге кірген яр Қайсыбыз сағын ми әйтігіз Яшліктің таңына Вәңтелер фақына Тизрәк әйләнеп кайтыгыз. йөргән яр, төшләргә кергән яр, кайсыбыз сагын ни әйтегез. Яшьлекнең таңына, вәгъдәләр хакына, тизрәк әйләнеп кайтыгыз. Яшьлекнең таңына, вәгъдәләр хакына, тизрәк әйләнеп кайтыгыз. Тизрәк әйләнеп кайтыгыз. Тизрәк әйләнеп кайтыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күренекле шагыйр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мансур Шихаповның якты истәлегенә багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Радиобызның алтын фондыннан, аның шигырьләреннән һәм җырларыннан төзелгән «Мин яшәргә тиеш, шул хакка» дигән радиокомпозиция тыңладык. Мансур Шихапов шигырьләренә композиторлар Сара Садыйкова, Софьян Ибраһимов, Илгиз Закиров, Марсель Иванов, Мәзгут Имашев, Рим Хасанов иҗат иткән «Яшьлегем эзләре», «Җан ярсуы», «Иркәләнер көннәр алда әле», «Барыбер көтәм», «Кыр казларын бергә каршылыйк», «Туй күлмәге», «Әйләнеп кайтыгыз» дигән җырлар Нәфисә Васылова, Хайдар Бегишев, Әлфия Авзалова язмасында, Фердинанд Сәләхов, Зөфәр Билалов, Рөстәм Закиров, Асаф Вәлиев башкаруында яңгырады. Шигырьләрне Мансур Шихаповның үз укуында ишеттек. Радиокомпозиция режиссер Әлфия Гыләҗи һәм тавыш операторы Зөлфирә Мөхәммәдиева тарафыннан 1990 еллар башында магнитофон тасмасына язып алынган. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Сезнең белән кабат очрашуларны көтеп калабыз. Һәм Мансур Шихапов шигыренә композитор Софьян Ибраһимов иҗат иткән «Бүләк итсин» дигән җыр тыңлап саубуллашабыз. Аны Айдар Габдинов башкара. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Гитме ал чәчәкле алан, саргаялар алар күзләре. Буш аланда ялгыз каенсыман, синсез калсам мин соң нишләрмен. Бүләк итсин миңа җан җылысы, сафпак сүю кайнар хисләрем. Шул хисләрсез калу, илсез калу, ә мин илсез синсез нишләрмен. Күктән йолдыз шүпләп бүләк итмә, ялтырый да сүнә кишләре. Таң алдыннан янар соңгы йолдыз, ул да сүнсә мин соң нишләрме? Бүләк итсин миңа җан җылы, илсез калу, илсез калу, ә мин илсез синсез нишләрмен. Yalqız sandığaşını bule gitmem Sihri tanlar tınıp almasın Yirikte ulus dindeşin tapsın Bizge bəxit dilep sayrasın İlsiz qalu Əmin ilsiz sinsizin işlərmi Bülə gitsin minə cancılısın Soqbaq suyu qaynar xislərin Şu xislərsiz qalu, ilsiz qalu Əmin ilsiz, sinsiz nişlərmi?
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.